Dobroveče, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju danas sa vama.
Ja sam Mirjana Rakela i večeras priređujem vijesti za vas.
Za tonsku realizaciju brine se Svjetlana Petrović, a moje ime je Biljana Jovićević. A u fokusu danas Ivica Dačić, koji za Radio Slobodna Evropa odgovara na optužbe za veze sa narkoklanom. Provjeravamo hoće li Crna Gora dobiti posebnu jedinicu za kriminal i korupciju, a iz drugog u prvi plan iznosimo kako američki ambasador u Sarajevu podsjeća BH vlasti šta im je primarni zadatak. No najprije da od Mirjane čujemo glavne vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar bezbjednosnih snaga Kosova Agim Čeku za Radio Slobodna Evropa najavio da će ove godine doći do formiranja vojske Kosova, na čemu se inače radi u koordinaciji sa zemljama NATO saveza. Vlasniku Delta Holdinga Miškoviću i ostalima produžen pritvor za još mjesec dana zbog mogućnosti bijega, bojazni da će tokom istrage utjecati na svjedoke, kao i zbog uznemiravanja javnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Moskvi razgovarao sa ruskim šefom diplomacije. Rusi ponovili podršku Dejtonskom sporazumu. Razgovaralo se i o kraku plinovoda Južni tok. Na ulicama Ljubljane prosvjedi protivnika i pristalica slovenskog premijera Janeza Janše. Premijer iz Brisela poručio da se treba boriti protiv, citat, lijevog fašizma, a oponenti poručili da mu je vrijeme da ode. Čelnici Europske unije postigli dogovor o budžetu teškom 960 milijardi eura. Prvi put u povijesti Unije budžet smanjen. Sukobi policije i prosvjednika u Tunisu nakon sahrane ubijenog lidera opozicije. Iz Sirije dnevno izbjegne oko 5000 ljudi, saopćio UNHCR u Ženevi. Sjeveroistočna obala Sjedinjenih Američkih Država u očekivanju povijesne snježne oluje.
Korak dalje.
Premijer Srbije Ivica Dačić tvrdi da niko u Sjedinjenim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić. Tražio sam podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, kaže premijer Dačić za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona. Naš Ljudmili Cvetković je rekao da su se američki zvaničnici veoma pozitivno izrazili o politici vlade Srbije.
Naravno da je osnovna poruka bila želja za unapređenjem naših bilateralnih odnosa. Moram reći da su američki zvaničnici od državnog sekretara Kerrya preko njegovog zamjenika Bernsa i pa i kongresmena veoma se pozitivno izrazili o politici vlade Republike Srbije. Rekli su da oni podržavaju evropski put Srbije, da oni podržavaju da Srbija dobije što pre datum za otpočinjanje pregovora, da naravno podržavaju napredak koji je ostvaren u dijalogu s Prištinom, da će ispuniti obećanje koje je Hillary Clinton dala da će pomoći u dovođenju američkih investicija u Srbiju i da naravno želimo da otvorimo jednu novu stranicu u našim bilateralnim odnosima zato što Srbija sigurno ne može da realizuje i zaštiti svoje nacionalne i državne interese bez jednog partnerskog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, moj razgovor sa bezbednostnim strukturama Američkih Država je također bio veoma uspješan. Imao sam susret sa direktorom FBI-a, Robertom Millerom, i sa direktorkom, odnosno administratorkom Američke agencije za borbu protiv narkotika DEA, Michelle Leonhardt, koji su zaista jednodušno ocenili i zahvalili se na saradnji koju smo imali u proteklom periodu, veoma je visoko ocenili, istakli da za njih Srbija centralna zemlja u regionu, da su spremni na dalje unapređenje naše operativne saradnje. Ja sam jednostavno tražio podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Mislim da ukoliko vlada bude nastavila sa ovakvom politikom, da je to nesumnjivo, da je veoma, veoma popravljena slika Srbije u svetu i popravljen je imidž Srbije, što omogućava i našim prijateljima, pa i onima koji su bili protiv nas, da značajno unaprede podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji.
A šta može Beograd da očekuje od Vašingtona kada je u pitanju Kosovo s obzirom na suprotstavljene pozicije?
Pa mislim da u ovom trenutku zaista ne treba očekivati neke spektakularne obrte toj oblasti. Sigurno je da Srbija ne može da prizna jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Sa druge strane, Srbija je dala i određene predloge kako misli da bi život na Kosovu i Metohiji mogao da bude organizovan u tim uslovima kada Srbija ne priznaje nezavisnost, kako treba da se reši pitanje pluralizma institucija i tako dalje, to će biti tema nekih sljedećih razgovora u Briselu koji su već inače zakazani za 19. februar. Tako da mislim da i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju napredak u dijalogu, napredak koji sigurno ne može da se definiše da postoje neki uslovi šta treba konkretno uraditi, ali je važno da i dogovori koji se postupno budu realizovani na terenu, što je sada slučaj, što zaista se Sjedinjene Države visoko cene. Tako da one su zadovoljne tokom dijaloga i daju apsolutnu podršku nastavku dijaloga.
Koliko možete biti optimistični u pogledu daljeg toka tog dijaloga sa Prištinom, s obzirom da su predsjednik Nikolić i predsjednica Jahja ga pokazali prilično mimo iloženja tokom svog prvog susreta?
To znate kako, veoma je dobro što je do tog susreta došlo, zato što je to jedna podrška dijalogu koji se vodi i to je deo u stvari dijaloga. Sigurno da su naša mišljenja i dalje suprotstavljena. Ona su suprotstavljena u jednom osnovnom pitanju, a to je pitanje statusa. Ali još jednom ponavljam, ako pitanje statusa ostavimo po strani i ako želimo da operativno i praktično rešavamo probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, naročito taj paralizam institucija, neophodno je na osnovu naše platforme i rezolucije doći do nekih rešenja koja su prihvatljiva i za Prištinu i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I to će biti naš cilj u narednom periodu.
Vašu posetu u Vašingtonu, moram i to da vas pitam, prati eho priče da ste se sretali sa jednim od članova narkoklana Darka Šarića. Da li vam je neko od vaših američkih sagovornika, sreli ste se i sa direktorom FBI-a i DEA, postavio pitanje o čemu se tu zapravo radi?
Znate kako, prvo ja sam nikad nisam sretao sa pripadnicima bilo kakvih organizovanih kriminalnih grupa.
Ali se kasnije ispostavilo da to jedan od njih jeste.
Pa kasnije da, u to vrijeme ne. Sa jedne strane, a sa druge strane to je tema o kojoj sam zaista dovoljno rekao. Državni organi treba da rade svoj posao, a sama ta činjenica da to niko ovdje nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 godina sreo sa direktorom FBI-a i četvrti put sa direktorkom DEA koja je usput istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi. Srbija je čvrsto opredeljena za nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i naravno za hapšenje svih koji treba da se nađu pred licem pravde.
To znači da nije bilo ni pitanja o tome da li će u Srbiji možda biti nekih vanrednih izbora?
Znači, naravno da je to tema koja je kod nas aktualna, ali mislim se sa strane Sjedinjenih Država postoji jedno uverenje da ova vlada treba da nastavi svoj rad, da je postigla značajne rezultate i da oni daju podršku ovoj vladi.
I poslednje pitanje, pošto ste poznati kao neko ko voli da zapeva, da li ste bili u iskušenju da se pridružite Bučeliju na molitvenom doručku?
Da, ali sam odoleo tom iskušenju.
Kaže premijer Srbije Ivica Dačić. U fokusu Srbije, regiona i šire, a sa njimi o svim relevantnim temama razgovarala naša Ljudmila Cvetković. No u Srbiji je i dalje otvoreno pitanje kako je moguće da se Miša Banana ili Miša Amerikanac slobodno šetao Srbijom i susretao se Ivicom Dačićem dok je bio ministar policije, onda jednostavno odšetao iz zemlje i sad se potražuje.
Stevan Dojčinović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za naš program da se teško može govoriti o nekakvom bekstvu Radulovića, pogotovo što je taj čovjek za šverc droge optužen tek krajem prošle godine.
U stvarnosti tada je onaj koji je bio osumnjičen da je prizvodio taj narkokartel, to je bio Darko Šarić. Tu ćete vidjeti ime Šarića, ne Radulović. Tako da u tom trenutku on je bio daleko od toga da je bio u problemu, da je morao da beži. On sad nalazio pod nadzorom službi, ali nije postojala neka formalna snaga da ga pritvore, tako da on mogu kao slobodni građan da se kreće. On je mogu da kupi avionsku kartu da ode.
Za Rodoljubom Radulovićem preko Interpola se traga od marta 2011. Ali nije poznato da je ključni čovjek u narkoklanu zadužen za transport kokaina od Južne Amerike do Europe bio u situaciji da bude otkriven. Novinar Vuk Cvić kaže da je praktično nemoguće prognozirati da li će i kada biti uhapšeni, jer se radi o ljudima sa puno novca i najjačim vezama u važnim strukturama.
Pare pali u Srbiji, Crnoj Gori, ali u nekim drugim državama i vjerojatno postoje različiti interesi ljudi koji su učestvovali u tom pranju para da oni ne budu otkriveni, a sa tako ozbiljnim organizovanim kriminalnim grupama dodir imaju predstavnici vlasti.
Kako je Rodoljub Radulović, misteriozni čovjek iz kartelskog vrha, toliko dugo živeo i radio u Srbiji predstavljajući se kao svetski biznismen sa uglađenim manirima, pre nego što je jednostavno negde otputovao, danas je jedno od glavnih pitanja. Stevan Dojčinović iz CINSA kaže da to nije teško naslutiti.
Ideologični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku samo toj državnoj strukturi.
Želite li znati šta je još Zoran Glavonjić uspio saznati o tome da li se zaista steže obruč oko Šarićevog narkoklana? Poslušajte dokumente dana ili otvorite internet stranicu slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Podgorica je po svemu sudeći pred formiranjem specijalnog tima za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, pošto su rezultati u toj oblasti skromni, o čemu govore izvještaji evropskih institucija o Crnoj Gori, u kojima se neprekidno ponavlja postignut napredak, ali izostaju rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Prema prvim reakcijama, svih najava na formiranje novog instituta za borbu protiv korupcije i kriminala prihvatljiv je. Šta će uslijediti, čućemo od Srđana Jankovića.
Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova bi trebalo da formiraju poseban tim koji bi se bavio istraživanjem korupcije i organizovanog kriminala. Prema pisanju podgoričkih vijesti, tome bi trebalo da prethodi sveobuhvatna analiza dosadašnjih rezultata rada institucija, međuinstitucionalne saradnje i nivoa razmjene podataka. Ta analiza bi trebalo da rezultira formiranjem posebnog tima po ugledu na specijalne institucije iz regiona koje su imale uspjeha u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Do sada iz vladinih institucija nismo dobili potvrdu da je pokrenut proces osnivanja specijalizovane službe. U međuvremenu analizu uloženih sredstava iz fondova Europske unije i crnogorskog budžeta za unapređenje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije izradila je nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. Prema toj analizi, u posljednjih 5 godina za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije je uloženo najmanje 26 miliona eura, a rezultati su skromni, saopštio je Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Ta cifra u minimumu je skoro 26 miliona, mi znamo da je ona mnogo veća. Mi smatramo da su to ozbiljna sredstva koja su uložena zadnjih godina u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Dosta sredstava uloženo iz fondova EU i iz drugih fondova, a da u ovom trenutku mi ne možemo biti nikako zadovoljni rezultatima koje su ostvarili nadležni organi specijalizovani za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Podsjetimo, i ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak je prije nekoliko dana u Crnoj Gori sugerisao osnivanje specijalnog tužilaštva i suda za organizovani kriminal i korupciju na visokom nivou. Lajčak je ocijenio da je neophodno imati konkretne rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, a u susret otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom o članstvu. Prve reakcije iz vlasti i opozicije govore da je takva inicijativa dobrodošla. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista i Andrija Mandić iz Demokratskog fronta su prije par dana za program Radija Slobodna Evropa saopštili, između ostalog, da se radi o interesantnoj inicijativi koja ima težinu.
Formirati poseban sud, formirati posebno tužilačko odjeljenje ili posebnog tužioca za ove specijalne predmete, mislim da bi koristilo, rasteretilo bi tužilačku organizaciju jednog vrlo krupnog i zahtjevnog posla i da je u svakom slučaju, pošto znam sa koje adrese dolazi, dobronamjerna i trebala bi da bude i dobrodošla.
Ova izjava za nas ima posebnu težinu i ne doživljavamo je samo kao izjavu jednog važnog evropskog političara, već kao sastavni dio jedne nove politike koja će se voditi prema Crnoj Gori, gdje će u centru te politike biti ona neophodna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, i to prvenstveno borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou. To je ključni problem Crne Gore.
Boris Marić, koji je član pregovaračkog tima za poglavlje 23, pozdravio je mogućnost formiranja specijalizovanih institucija koje bi se bavile razotkrivanjem visoke korupcije i borbom protiv organizovanog kriminala, ali napominje da država i sada ima specijalizovane institucije za tu oblast.
Uočili ste i u ovom istraživanju da ima ogroman broj organa koji se na neposredan način bave borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala. Rezultati nisu adekvatni ni u odnosu na broj organa, ni u odnosu na uložena sredstva. I zato mi kažemo, ta jedna agencija mogla bi da bude jedna potpora onome što bi na kraju bio i specijalni sud, jer znate da već imamo specijalno tužilaštvo.
Govoreći o osnivanju specijalnog suda, Marić je ocijenio da su potrebne i ostale institucije koje će procesuirati slučajeve korupcije.
Naravno da postoji potreba za formiranje specijalnog suda, Samo što taj sud mora da ima i slučajeve kojima će da se bavi. A da bi došao do slučajeva kojima će da se bavi, mora prije toga da osposobi istražne organe da procesuiraju slučajeve koje imamo svakodnevno priliku da vidimo u medijima, ali nemamo priliku da ih vidimo procesuirane na adekvatan način pred nadležnim organima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije vrijeme je za još jedan pregled vijesti koje obilježavaju ovaj petak, 8. februar.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evo Biljana mog izbora. Ministar bezbjednosnih snaga Kosova Agim Čeku za Radio Slobodna Evropa je najavio da će ove godine doći do formiranja vojske Kosova, na čemu se inače radi u koordinaciji sa zemljama NATO saveza.
Ukoliko bezbednosne snage Kosova preuzmu dužnosti i ovlašćenja, sigurno je da će biti obavezni braniti zemlju, njen suverenitet i teritorijalni integritet i sigurno će delovati pod imenom odbrambene snage Republike Kosova.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak izvanredne kontrole imovinskog izvještaja Ivice Tončeva, savjetnika za nacionalnu bezbjednost premijera Srbije Ivice Dačića. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa, to nam je kazala Aleksandra Kostić, glasnogovornica agencije.
Mogu samo da vam potvrdim da vodimo postupak vanredne kontrole imovinskog izvještaja. Imamo redovnu kontrolu izvještaja, imamo vanrednu. To je prosto, kako da vam kažem, proceduralna stvar.
Specijalni sud u Beogradu produžio je za još 30 dana pritvor vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibens Grupe Milu Đuraškoviću, rekla je glasnogovornica suda Maja Kovačević.
Miroslavu Miškoviću pritvor je produžen iz istih razloga kao i prethodnog mjeseca. Po kom rješenju i dalje postoji opasnost od beksa, opasnost od ometanja istrage i uznemirenje javnosti zbog težine posljedica krivičnog dela zbog koga se vodi istraga.
Pritvoreni se terete za prijevaru teško oko 30 milijuna eura. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je u Moskvi razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejom Lavrovim o očuvanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. On je za televiziju Republike Srpske također kazao da su mu predstavnici ruskih vlasti potvrdili da je krak plinovoda dio integralnog projekta Južni tok za transport ruskog prirodnog plina. Slovenski premijer Janez Janša optužuje svoje političke protivnike da rušenjem njegove vlade žele prikriti prave krivce za težak ekonomski položaj Slovenije i socijalnu krizu, te je svoje pristaše pozvao, citat, da se suprotstave lijevom fašizmu. Nakon njegovih pristalica u Ljubljani započeo je prosvjed protiv njegove vlasti. Prosvjednici su današnje okupljane nazvali treći sveslovenski ustanak. Prosvjednike na oku drži veliki broj policajaca, iznad njih kruži policijski helikopter.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Čelnici Evropske unije su se dogovorili o budžetu teškom 960 milijardi eura za razdoblje od 2014. do 2012. 20. Ovo je prvi put u povijesti unije da se budžet smanjuje. Parlamentarni izbori u Njemačkoj bit će održani 22. septembra, odlučuje danas njemački savezni predsjednik Joachim Gauck. U Tunisu sukob policije i prosvjednika, nakon što su deseci tisuća ljudi bili na sahrani ubijenog opozicijskog lidera. Oko 5000 ljudi svaki dan izbjegne iz Sirije, tražeći sklonište u susjednim zemljama, saopćio UNHCR. Milioni ljudi na sjeveroistoku Sjedinjenih Država pripremaju se za veliku snježnu oluju koja bi trebala pogoditi to područje tokom dana. Prema najavama, uz olujni vjetar u Njujorku se očekuje do metar snijega, a u Bostonu preko 2 metra snijega.
Iz drugog u prvi plan.
Dok se vlasti u Bosni i Hercegovini bave raspodjelom fotelja, međusobnim optuživanjima sa dojučerašnjim partnerima i vlastitim profitiranjem, u zemlji raste nezaposlenost, zatvaraju se firme, poslovni ambijent sve je loši. Toliko su internetni da ih je američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon na svom blogu nedavno upozorio upravo na nezainteresovanost i inherentnost i da bi njihov posao prije svega trebalo da bude stvaranje poslovne klime za investicije i zapošljavanje, što oni zaboravljaju, zabavljeni vlastitim smjenama i postavljenjima i uporno ignorišu. Dženana Halimović.
Nerad, svađe, smjene, pa rekonstrukcije, pregovori, nerad. To je otprilike sažetak bosansko-hercegovačkog političkog angažmana u posljednje 3 godine. Nikakvog napretka ni na političkom, a naročito na ekonomskom planu. Šta je stvarni interes vladajuće strukture, enigma je iza ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Patrika Muna. Ponekad se pitam, nisu li oni više zainteresovani za stvaranje radnih mjesta za članove svojih stranaka, nego za potrebe poslovne zajednice, brojnih nezaposlenih ili povremeno zaposlenih građana Bosne i Hercegovine, napisao je Moon na svom blogu. Apelovao je na zvaničnike da se povežu sa biznismenima, poslušaju njihove probleme i iskoriste priliku za otklanjanje prepreka za poslovne investicije i ekonomska postignuća. No političari ostaju gluhi za sve probleme kojima ih godinama bombarduju bosansko-hercegovački, ali i strani privrednici. Telefonski poziv zatiče Elizabetu Josipović u fabrici.
Da mi je samo procerat 80-20 u korist izvoza ne bi mogla ostati. Živimo sam zato što nam je sav izvoz.
Odgovara na pitanje koliko se vlast brine o uslovima poslovanja, vlasnica jedne od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih kompanija smještene u Prijedoru s Kontoprom i nastavlja.
To imamo ugovoreni 500.000 stolica, odakle ih nabaviti, ja moram imati siguran dotok šume koju imamo, a ja muku mučim kako ću ja to nabaviti. Niko neće da od njih da kaže, pa super, hajmo sad odradi to, hajmo razumjeti, mi ćemo imati u tom lancu, to je finalan proizvod, to nije da izlazimo balvan. Političari nikako da pogledaju istini u oči, a istina je upravo to, mi stvaramo novu vrijednost, mi stvaramo mir u državi, socijalni i ostale. Znači ako radnik radi, odmah je mirnije i odmah je sve drukčije.
Ne čudi stoga što je goraždanska mljekara Milgor, koja je između ostalog povjerena i nebrigu lokalnim vlastima od strane donatora iz Holandije, propala nakon svega 6 godina rada. Ako se ne pokrene proizvodnja, donatori će svoj novac tražiti nazad. Holandskom su ambasadoru kantonalni zvaničnici obećali da će učiniti sve da se to ne dogodi, nakon što su dopustili da fabrika propada skoro 6 godina. Istina, bosansko-hercegovački političari katkad i pripomognu. Okoristi se tako njihovim jelovim sastancima poneki restoran u kojem kroje sudbinu zemlje. Nerijetko radije govore o jelovniku i prije odgovora na pitanje o rješenju neke od brojnih kriza. Bar sudeći prema predsjedniku Hrvatske demokratske zajednice 1990. Boži Ljubiću.
Prvo želim se zahvaliti kolegi Radončiću za ovaj ručak što ga je organizirao, jer je riblji restoran.
Bila dobra riba.
Bila dobra riba.
Ako zaista postoji volja, spremni su iskustvima pomoći u još jednoj uspješnoj bosansko-hercegovačkoj kompaniji, firmi Violeta. Međutim, do sada se nisu susreli sa ozbiljnim namjerama, kaže direktor marketinga kompanije Edhem Numić.
Ono što smo mi do sada imali pozive od institucija, uglavnom je bilo deklarativnog tipa. Kad smo vidjeli da ti projekti nemaju ni pravog cilja, da nisu dobro planirani i da nisu postavljeni na stabilnim nogama, nažalost nismo se do kraja uključivali, jer praktično za takvo nešto nismo imali vremena. Firma Violeta radi u 3 zemlje vrlo uspješno i sigurno da imamo šta pokazati. Mi bismo to vrlo rado i učinili, međutim, do sad je to bilo napravljeno bez pravog cilja i plana.
Preopterećenost poslodavaca porezima i doprinosima nanosi štetu konkurentnosti bosansko-hercegovačkih firmi i atraktivnosti zemlje za investitore, konstatovao je ambasador Moon. Smanjenje opterećenja, za koje vjeruje da bi dugoročno dalo rezultate i poslodavcima i nezaposlenima i državi, već godinama je jedan od prijedloga bosansko-hercegovačkih privrednika i na njega se ne reaguje. Tomislav Majić iz udruženja Link, koje okuplja male i srednje poduzetnike, kaže kako je stanje za poslovanje doseglo kritičnu tačku.
U zadnjih godinu i pol dana 90.000 radnih mjesta je izgubljeno u sektoru malog srednjeg poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Ugašeno je preko 8.000 pravnih subjekata, međutim naša institucija vlasti recimo uopće neće da istupe sa takvim pokazateljima. Niko neće da povede računa, niti da ozbiljno napravi analizu, niti da počne predlagati i realizirati mjere koje smo mi iz sektora malog srednjeg poduzetništva već 4-5 godina predlagali federalnoj vladi i vijeću ministara. Treba mijenjati pravni okvir koji se odnosi na poslovanje u Bosni i Hercegovini.
Ponekad nije problem političare okupiti da saslušaju privrednike, već da ih poslušaju, naročito onda kada donose propise, kaže predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Pandurević.
Niko nas ne odbija da razgovara s nama, ali je problem što naši stavovi teško prolaze, a mislim da svaka odgovorna i svaka pametna vlast treba da posluša onog na koga se odnosi propis koji ona donosi, jer će postići najmanje 2 stvari. Prvo, donijet će bolji propis i obezbijeće njegovu lakšu provodivost.
Još uvijek je, zahvaljujući politici koja se u Bosni i Hercegovini zove Imali mene tu, uspješno poslovanje pod velikim teretom. Namještaju se tenderi, zvaničnici traže novac kako bi radili svoj posao. Istovremeno rastu cijene i nezaposlenost. A to je opet prepoznao, upozorio i zabrinuo se strani zvaničnik. Do bosanskih to ne stiže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan, prije tačno 29 godina, Sarajevo je bilo centar svijeta.
Proglašavam su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
Tako je počeo olimpijski san, zimska bajka, 10 istorijskih dana Sarajeva i tadašnje Jugoslavije. Grad zbijen u dolini i okružen planinama otvorio je vrata cijelom svijetu. Ahmed Burić, publicista i novinar, sjeća se tog februara 84.
Svi smo gledali onako u vrhove planina i čekali da konačno krene snijeg i da krene olimpijada jer svi bili spremni. Svi su živjeli za tu olimpijadu i tad smo nekako bili i duhovno veći. Ona sad smo mali, podijeljeni, jalni, zlobni tipovi. Volio bi da još jednom budemo ne toliko veliki, ali toliko dobri.
U to vrijeme sistem vrijednosti bio je drugačiji, kao i nagrade za uspjeh. Skijaš Jure Franko baš je na 14. olimpijskim igrama osvojio srebrnu medalju.
Oni su nam tada obećali kao nagradu videorekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću
Građani Sarajeva danas uz godišnjicu olimpijade kažu.
Bila sam na toj olimpijadi, kako da ne, divno.
Tad se nisam rodila, ali mislim da je to bilo nešto stvarno jako pozitivno.
Bilo je super, da se hoće ponoviti.
Pa da im imamo nečega lijepog da se sjećamo, neka mlađa generacija.
U temi sedmice u subotu o ruskim investicijama na Balkanu. Opredeljenost zemalja Zapadnog Balkana za euroatlantske integracije smanjuje prostor za političko djelovanje Rusije u ovoj regiji, mada ona nastoji da koristi tradicionalne, bliske, historijske, religijske i kulturne veze, pred svega sa Srbijom, kao i nerešena pitanja poput kosovskog, u nastojanju da zadrži uticaj. Jedna od najvažnijih poluga u toj strategiji jesu investicije. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj meri ruski kapital prati politička agenda Kremlja. Analitičar Juri Fjodorov.
Sadašnja vojna i politička strategija Rusije prema Evropi, uključujući i Balkan, slična je onoj koju su sprovodili ruski carevi u 19. vijeku. Veoma je teško razdvojiti politički i ekonomski aspekt strategije Moskve. Kada je riječ o Balkanu, Rusija gleda na Srbiju pa i Crnu Goru kao na glavni mostobran u tom regionu iz istorijskih razloga. Ja mislim da se do dana današnjih Kremlj nije odrekao starih snova o uticaju na Balkanu u kontekstu 21. vijeka, jer smatra da ova oblast ima veliki geostrateški značaj.
Penzionisani general Blagoje Grahovac.
Državna politika Ruske federacije stoji iza svojih oligarha koji idu širom svjetskih meridijana, investiraju, na taj način čine zavisni od svojih investicija mnoge države i mnoge vlade.
Ruske investicije na Balkanu, subota, regionalni program 18 časova, a možete vidjeti i našu interaktivnu mapu na www.slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme da nas Mirjana još jednom podsjetiš na važnije vijesti dana.
Evo, Biljana, kako to izgleda. Agim Čeku u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio formiranje vojske Kosova ove godine. Vlasniku Delta Holdinga Miškoviću produžen pritvor za još mjesec dana. Predsjednik Republike Srpske u Moskvi razgovarao i o kraku plinovoda Južni tok. Čelnici Evropske unije postigli dogovor o budžetu teškom 960 milijardi eura. Sukob policije i prosvjednika u Tunisu nakon sahrane ubijenog lidera opozicije.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a uobičajeno podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.